Janne Miettinen tuntuu katselevan tätä metsää, jossa me juttua teemme, arvioivin silmin. Tässä ei ole ainakaan metsätöitä tehty pitkään aikaan. Tämä on tämmöinen mäkinen ja kivikkoinen sekametsä, jossa kasvaa monenlaista puuta. Mitä sanot riistamiehenä, miten riista viihtyy tällaisessa metsässä?
No ihan hyvältä vaikuttaa. Riistametsähoidossa tavoitteena on yleensä vähintään kolmen puulajin metsät, jossa on mäntyä, kuusta ja ainakin jotakin lehtipuuta, ja se täällä ainakin toteutuu.
Oikein komeasti.
Kyllä, ja kohtalaisesti on tuota alikasvustakin, eli tämmöistä kerroksellisuutta. Metsäkanalinnut tarvitsevat erityisesti sitä suojaa maanpinnan läheisyydessä.
Janne puhuu heti metsäkanalinnuista, kun on itse metsäkanalintujen armoitettu metsästäjä, mutta palataan siihen asiaan tuonnempana. Puhutaan nyt tästä teemasta noin yleisesti ensin. Miten riistan tarpeet suomalaisessa metsänhoidossa ja metsän kasvatuksessa otetaan noin yleisesti ottaen huomioon?
Keskiarvona voisi sanoa, että kohtalaisesti, mutta koko ajan mennään parempaan suuntaan. Ja kyllähän yleisestikin luontoarvot otetaan paremmin ja paremmin huomioon metsätaloudessa. Metsänomistajistakin metsästäjien tai heidän perheidensä omistuksessa on noin puolet Suomen yksityismetsien pinta-alasta, ja se on aika kova potentiaali.
Onko se selviö, että jos perheessä metsästetään ja on metsäomaisuutta, niin silloin nämä riistan tarpeet myös metsänhoidossa otetaan huomioon? Meneekö se näin yksinkertaisesti ja suoraviivaisesti?
No ainakin siihen on paremmat mahdollisuudet, mutta totta kai siinä kokonaisuuden lopputulokseen vaaditaan, että on metsänomistajalla kiinnostusta ja metsäammattilaiset osaa toteuttaa näitä asioita hyvin. Ja totta kai metsurit ja konekuskit on hyvin tärkeässä asemassa tässä.
Hehän toteuttavat sitten tämän tahdon käytännössä, jos ovat toteuttaakseen. Miten muuten heidän koulutuksessaan nykyään riistan tarpeet otetaan huomioon?
Vielä hieman satunnaisesti, mutta kova yritys on tätä asiaa parantaa, ja Suomen riistakeskus pyrkii Suomen metsäkeskuksen kanssa hankeyhteistyöhön, jossa tätä asiaa koulutuspuolta hoidettaisiin eteenpäin.
Niin, kaiketi tässä koko kuviossa hyvin pitkälti on kysymys siitä, että onko tekijällä silmää, siis silmää riistalle ja sen tarpeille. Mutta Janne, puhutaan hieman nyt tästä talousmetsien ja riistametsien välisestä yhteydestä. Jos siis talousmetsää hoidetaan ja ylläpidetään tuotto mielessä ja sitten taas pyritään ottamaan huomioon siinä samalla riistan tarpeet, siis puhutaan riistametsästä, niin onko tässä jotakin syvää ristiriitaa olemassa?
Ei, pikemminkin synergiaetuja. Käytännössä hyvin monet riistapainotteisen metsänhoidon menetelmät vaativat vain aivan pieniä häivähdyksenomaisia muutoksia normaalikäytäntöön. Joku pienialainen riistatiheikkö, muutama kappale per hehtaari, niin ne on erittäin helppo säästää.
No Janne, nyt varmasti Metsäradion kuuntelijat jo korvat kaarella odottavat analyysiä siitä tai selvitystä, että mikä tämä riistametsä oikein on. Ei se kaikille kuuntelijoille ole selvä, vaikka jotkut ovat siihen hyvinkin syvällisesti perehtyneet.
Joo, siis tavoiteltavat lajit on ennen kaikkea metsäkanalinnut, mutta myös vaikkapa metsäjänis ja pienet hirvieläimet hyötyy riistametsän hoidosta. Riistametsä on peitteinen, monilajinen metsä, jossa riistalle löytyy ravintoa ja suojaa.
Mitkä ovat ne yksinkertaisimmat asiat, jotka korjuussa voidaan ottaa huomioon, jos halutaan?
Äsken mainitsemani riistatiheikkö on.
Mikä se on? Kerropa se, mikä se on.
No se on vaikkapa harvennushakkuussa ja sitä mahdollisesti edeltävässä ennakkoraivauksessa säästetty tiheämpi pusikko tai pöheikkö, joka on pinta-alaltaan ehkä vain muutaman puun ryhmästä, ehkä aarin kahden kokoisen pienen tiheikköön, missä riistalle on suojaa.
Ja tämän ammattimies määrittelee. Hän silmällään näkee, että tuossa on sellainen sopiva paikka, että jätetään se.
Joo, kyllä ammattilainen ne aika helposti tunnistaa, ja varsinkin Pohjois-Suomessa karuilla kasvupaikoilla hyviä aihioita ei välttämättä kovin hirmuisen tiheässä ole, että jos muutaman hyvän paikan löytää, niin kyllä ne aika helposti löytyy. Ne on usein vaikka pienialaisia, hieman kosteampia notkoja, tai jossain kuvion reunalla joku tiheämpi paikka.
Niin, kaiketi se riista tarvitsee lymypaikkoja ja sitten paikkoja, joista saa jotakin syödäkseen. Ravintoasiatkin pitää ottaa huomioon. Ja tämä sekametsäisyyshän on tullut tässä jo mainituksi. Mutta tämä ikään kuin avartaa nyt vaan ymmärrystä siitä, että mitä riista metsältä kaipaa ja tarvitsee.
Kyllä, ja nimenomaan niin, että sitä ruokaa ja suojaa olisi hyvä olla mahdollisimman lähellä toisiaan. Eli muuten harvennushakkuu vaikkapa edistää mustikkavarmuston kasvamista, ja metsäkanalinnut on mustikasta hyvinkin paljon riippuvaisia ihan suorana ravintokasvina, mustikan marjoja syöden, mutta myös niiden lehtiä ja versoja syöden. Ja ehkä se kaikkein tärkein elementti tässä on se, että mustikkavarvikolla elää vaikkapa mittariperhosen toukkia, joita ne poikuekaudellaan, poikaset tarvitsevat niitä. Niin ruoansulatus ei kykene ensimmäiseen 2-3 viikkoon käyttämään kasviravintoa vielä.
Tässä Janne Miettisen puheessa on tullut jo muutamaan kertaan esille se, että riista tarvitsee vähintäänkin 3 eri puulajia metsissä. Ja meillähän nyt sitten riippuen siitä, missä metsässä ollaan, taikka missä päin Suomea sijaitsevassa metsässä ollaan, niin nämä puulajit voivat vaihdella keskenäänkin hyvinkin radikaalisti. Voiko ihminen halutessaan ikään kuin rakentaa sitä metsän puustoa sen kaltaiseksi, että siitä olisi riistalle suurin mahdollinen hyöty?
Kyllä, hyvinkin. Ja oikeastaan tähän on aika yksinkertainen peukalosääntö olemassa. Eli pohjoisessa Suomessa, jossa on paljon karuja kasvupaikkoja ja aika puhtaita männiköitä, niin siellä se kuusen säästäminen sekapuuna olisi erityisen tärkeää, kun taas eteläisessä Suomessa asia on toisinpäin, eli sinne puhtaan tai aika puhtaan kuusikon välttämiseksi, niin harvennushakkuissa kannattaisi suosia mäntyä sekapuuna.
Niin, hyvät Metsäradion kuuntelijat, on syytä siis kertoa, että haastateltavana tässä on riistasuunnittelija Janne Miettinen, joka tekee työtään Suomen riistakeskuksessa Kainuussa. Hän on siis suomussalmelaisia ja suomussalmelainen kainuulainen metsästyksen harrastaja, mutta tohtorismies, joka on väitellytkin tästä samasta aihepiiristä. Mulla on sellainen käsitys, että sulla on erittäin hyvä tuntuma siihen, että miten riistakannat ovat viimeisten 10 vuosien aikana kehittyneet ja mihin suuntaan tässä ollaan menossa. Ehkä tämmöinen pika-analyysi tästäkin seikasta on nyt tässä Metsäradio-lähetyksessä paikallaan.
Kyllähän vaikkapa 80-luvun ja 90-luvun aikana oli koko Suomen mittakaavassa synkkä tilanne ja synkkä kehitys, mutta 90-luvun aikana, kun nämä niin sanotut suuret metsäikäluokat varttuivat taimikosta kasvatusmetsiksi ja metsäpeitteisyyden aste alkoi kasvamaan, niin sieltä lähtien on menty parempaan suuntaan ja on jonkun verran parempiin riistakantoihin päästy takaisin. Mutta vielä hyvin paljon fiksuilla ratkaisuilla metsätaloudessa pystyttäisiin vaikuttamaan asiaan.
Ja ne eivät kaiketi ole kalliita. Siis metsänomistaja ei siinä juurikaan menetä, jos hän haluaa ottaa huomioon myös riistan tarpeet.
No joo, esimerkiksi voidaan ottaa tuo sekapuustosuus, eli vähintään 3 puulajin metsiä tavoitellaan, jossa pääpuulajin osuus olisi enintään 80%. Ja lukuisissa tutkimuksissa on todettu sekametsän hyöty ja vaikkapa tulevaan ilmastonmuutokseen suhteutettuna, niin voi olla hyvinkin järkevä ratkaisu kasvattaa yhden puulajin metsän sijaan sekametsää.
No minkälaisia terveisiä sä haluat nyt lähettää Metsäradion kuuntelijoille, joilla itsellään on monilla hyvin suuri vaikutusvalta? Vallankin tietysti omistamiensa metsien hoidon tyyliin ja tapaan.
Haluan totta kai kannustaa riistametsän hoitoon. Hyvin pienillä muutoksilla voidaan saada hyviä asioita aikaan.
Mä uskon, että sulla on hyvä käsitys muidenkin maiden riistatilanteesta. Miten sä nyt asemoisit, jos nyt tämmöistä huonoa sanaa tässä käytetään, niin tämän Suomen riistakannat ja metsänhoidon ja niiden kaikkien tarpeiden yhteensovittamisia ja niin edelleen tämmöisessä laajemmasta näkökulmasta, kun sitä tarkastellaan?
Kyllähän Suomi runsasmetsäpeitteisenä maana on ihan erinomaisessa asemassa. Vaikkapa tuon lempilajini metson kautta tarkasteltuna, niin Keski-Euroopassa esimerkiksi metson elinympäristöt on ihmistoiminnan ja muiden tekijöiden vaikutuksesta pirstoutuneet niin pieniksi usein elinkelvottomiksi alueiksi. Siellä metsokannat on tämmöisinä toisistaan eristyneinä pieninä populaatioina, kun taas Suomessa metsät ovat hyvinkin yhtenäiset, mutta toki poikkeuksena pitää tuoda esiin ihan eteläisin Suomi, jossa ihmistoiminta on vienyt metsiltä pinta-alaa jo niin paljon, että monin paikoin on ongelmaa siitä, että yksittäiselle metsolle tai metsopaikallissoidin populaatiolle ei riitä riittävästi elinalueita.
Mutta Suomussalmen maisemissa riittää. Joo. Täällä saadaan metsoa pöytään, ei tarvitse vaan katsella öljyvärimaalauksista tätä komeata lintua, niin kuin jossakin muualla Euroopassa.
No joo, kyllä ihan hyvä on Pohjois-Suomessa tilanne. Semmoinen pieni muutos vaikka siellä ennakkoraivausvaiheessa, että jättää riistatiheikköjä tai muuten vaikka vähän alikasvuskuusia, niin se turvaa koko metsän loppukiertoajaksi sen suojan metsolle ja muille metsäkanalinnuille.